Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luen puheeni saatteeksi 5. Mooseksen kirjan luvusta 32 yhden jakeen Herran nimeen. Muista muinaisia aikoja, ymmärrä vuosikaudet suvusta sukuun. Kysy isältäs ja hän ilmoittaa sinulle, ja vanhimmiltas, niin he sinulle sanovat. Aamen. Kristikunnan historiassa Jumalan pelastussuunnitelma on toteutunut ajan vuolaassa virrassa usein aaltoliikkeinä. Toisinaan kristillisen seurakunnan, kirkon ja kansan hengellinen tila on suvantovaiheessa. Suorastaan aallon pohjassa. Ajoittain taas Herra antaa erityisiä armon aikoja, kun herätyksen tuulet puhaltavat ja langenneet ihmiset nöyrtyvät etsimään elävän Jumalan kasvoja. Tänään tarkastellessamme aikamme ilmiöitä joudumme syvästi murheellisina toteamaan, että Suomen salojen monenlaisiin puutteisiin ja ahdistuksiin tottunut kristikansa elää tänään historiansa suurimman yltäkylläisyyden keskellä, historiansa syvimmässä hengellisessä alennustilassa. Jumala ja hänen pyhä sanansa on lähes tyystin unohdettu. Valitettavasti yhtenä pahimpana eksyttäjänä tänään on kristillisen kirkon nimeä kantava hengellinen esivalta. Jumalan sanan selkeä ja kirkas totuus on vaihdettu enemmistöpäätöksin valittuihin ideologisiin aatevirtauksiin. Tällaisina aikoina tulee houkutus luoda kaihoisa katseensa menneisyyteen. Kuten olemme jo useamman kerran kuulleet, mutta toistettakoon vielä kerran, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 290 vuotta siitä, kun tyttölapsi syntyi Kytämäen Antin talossa uudella kirkolla. Hänestä Jumala valmisti valitun aseensa herättämään syntiunta nukkuvaa länsisuomalaista rahvasta. 267 vuotta sitten Jumala ilmestyi paimenessa olleelle Liisa Eerikin tyttärelle palavan pensaan lailla ja pani hänet pyhälle paikalle, teki syntiseksi. Hän koki olevansa tuomittu ja kadotettu ihminen. Tuo kokemuksen voima oli poikkeuksellisen suuri. Nuori nainen kertoi kokemuksestaan kotikylänsä Santtion asukkaille. Liisan voimakas herääminen tarttui kohta muihinkin kyläläisiin. Monet alkoivat kysyä omalla kohdallaan sitä, olivatko he Jumalalle kelpaavia. Syntyi herätys, jonka jälkimaininkeja mekin saamme täällä Kalanin kirkonmäellä kokea. Aiheellisesti voidaan kuitenkin kysyä, onko tuosta herätyksestä enää mitään jäljellä. Onko se kaikki vain pölyisen tunkkaista kirkkohistoriaa, vai vaikuttaako Jumalan pyhä henki yhä edelleen sanansa ja sakramenttiensa kautta? Kysytäänkö täällä tänään Santtion kylän väen tavoin, olenko minä pyhälle ja vanhurskaalle Jumalalle kelpaava? Historiasta on sanottu, että se on usein aikuisten ja vanhojen ihmisten historiaa. Hehän usein saavat aikaiseksi asioita, jotka jäävät historian kirjoihin. Jumala toimii kuitenkin usein lasten, nuorten ja pienten kautta. Raamatusta muistamme kertomukset muiden muassa Joosefista, Samuelista, Daavidista, Esteristä ja Mariasta, jotka jo hyvin nuorina valjastettiin Jumalan käyttöön. Jumala ei katso ikää, vaan ihmisen sydämen tilaa. Nuori vilpitön sydän on usein otollisempi maaperä Jumalan työn edistäjäksi kuin kaiken ja monet kolhut kokenut, vanha mustunut povi. Lapsissa ja nuorissa on todellakin tulevaisuus. Jumalaton aikamme ei suosi kristillistä avioliittoa, miehen ja vaimon muodostamaa ydinperhettä, ei lasten synnyttämistä, ei heidän kristillistä kasvatustaan, eikä tervettä Jumalan luomaa ja tasapainoista lapsen ja nuoren kehitystä. Uutisvirrassa näkyvät säännöllisesti maininnat lasten ja nuorten väkivaltaisesta käyttäytymisestä, itsetuhoisuudesta ja todellisuudesta irti olevien identiteettien sekamelskasta. Jumala on järjestyksen Jumala. Saatana on nimensä mukaisesti valheen, sekannuksen ja kaaoksen henki. On luomisjärjestystäkin vastaan edes auttaa ja suosia ideologioita, jotka estävät ihmisen luonnollista lisääntymistä miehen ja naisen välisessä avioliitossa. Syntyvyys on ollut Suomessa hälyttävän alhaalla jo useita vuosia. Oman lisänsä asiaan tuo nuorten aikuisten haluttomuus sitoutumiseen ja lapsiperheen perustamiseen. Nämäkin ilmiöt ovat osoituksia Jumalan järjestyksen hylkäämisestä. Lasten, nuorten ja uusien sukupolvien kautta perinteet ja perintö siirtyvät eteenpäin suvusta sukuun. Isien ja äitien usko, kristikunnan vaiheet ja Raamatun historia ovat jokaiselle lapselle terveen ja tasapainoisen kasvun perusta. Siksi, ystävät, on äärimmäisen tärkeää, erityisesti tänä päivänä, että pidämme huolen lastemme ja pienokaistemme kristillisestä kasvatuksesta. Kun koululaitos ja kirkko eivät sitä enää tee, vastuu siirtyy enenevässä määrin vanhemmille, isovanhemmille ja osittain myös seurakunnalle. Vain kylvetty sana voi kantaa hedelmää. Ihminen ei kykene tuottamaan itsestään Jumalan mielen mukaista elämää. Nuori Liisakin sai olla sanan alla, niin pyhänä kuin arjen askareissa. Liisan herätys on kuitenkin väistämättä historiaa, jota emme saa sellaisenaan toistettua, vaikka ehkä kovasti haluaisimmekin. Välillä on kuitenkin hyvä pysähtyä ja luoda katseensa menneisyyteen. Se auttaa asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa eivät ratkaise mitään, kun tehtäviä päätöksiä on peilattava kauas historiaan. Historian ymmärtäminen ja nykyhetkeen soveltaminen on ikään kuin kaukana veneen perässä kulkeva laahusankkuri, jonka avulla ajelehtivan veneen nopeutta saadaan hallitusti vähennettyä. Sillä saadaan myös keula pidettyä kohti aallokkoa ja rauhoitettua veneen keinumista sekä helpotettua toimimista tuulisissa olosuhteissa. Henkisinä ja ennen kaikkea hengellisinä laahusankkureina menneiden sukupolvien uskollisuus Jumalan sanalle, työ yhteisen hyvän eteen ja raittiit hengelliset ratkaisut ohjaavat parhaimmillaan kaikkia tulevaisuudesta tehtäviä päätöksiämme. Uskollisuus Jumalan sanalle ja siitä kumpuaville käytännön ratkaisuille on kestävää uskollisuutta. Nykyisin mennyt aika nähdään usein jälkeen jääneisyyden ja taantumuksen aikana, jota ei ole tarpeen haikailla takaisin, eikä siitä ole tarpeen oppia mitään. Ihmiskunnan historia todistaa kuitenkin, että tekniikan, aatteiden ja ideologioiden muutoksesta huolimatta itse ihminen ei ole juurikaan muuttunut. Jo Raamatun alkulehdiltä tunnistamme hyvin ajankohtaisia ilmiöitä. Petosta, vihaa, murhaa, haureutta, juopumusta ja niin edelleen. Kun ihminen ei ole muuttunut miksikään, Eivät myöskään ihmisten välisten ongelmien ratkaisut ole muuttuneet. Sairaus on pysynyt samana, joten lääkekin on sama. Synti on synti, vaikka sen nimeäisi kuinka kauniisti. Synnin seuraukset ovat yhtä tuhoisia, vaikka niitä ei synnin seurauksiksi sanottaisikaan. Synnin palkka on yhä edelleen kuolema. Koska siis synti on sama aikojen alusta ja sen seuraukset ovat samoja aikojen loppuun, tarvitaan siis vanhaa lääkettä uusiinkin vaivoihin. Itse Herramme ja mestarimme näyttää esimerkkiä Luukkaan evankeliumin 24. luvussa kohdatessaan epäuskoiset oppilaansa Emmauksen tiellä. Hän sanoi heille, oi te tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan niitä kaikkia, mitä profeetat puhuneet ovat. Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimään ja kunniansa käymään sisälle? Ja hän rupesi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille kirjoitukset, jotka hänestä olivat. Ensiksi Jeesus vetoaa Mooseksen lailla sukupolvelta toisille siirtyneisiin, pyhissä kirjoituksissa oleviin profeettojen puheisiin. Hän vetoaa sanaan, kuten meidänkin tulee tehdä. Pyhä Raamattu, vanha testamentti eli lupauksen profeetat ja uusi testamentti profetioiden täyttymyksen eli Kristuksen elämä ja teot on Jumalan puhetta meille ihmisille. Puhetta silmin nähtäväksi ja korvin kuultavaksi ja ennen kaikkea sydämin uskottavaksi. Toiseksi Jeesus vetoaa myös kaikkiin puheisiin ja kirjoituksiin, kuten meidänkin tulee vedota kokonaiseen Jumalan sanaan, ei jakeisiin sieltä ja toisiin täältä. Herran rakas apostoli pyhä Johannes varoittaa vakavasti puuttumasta Jumalan sanan kokonaisuuteen ilmestyksensä luvussa 22. Mutta minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanoja kuuleva on. Jos joku lisää näihin, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Ja jos joku tämän kirjan profetian sanoista ottaa pois, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän kirjasta ja pyhästä kaupungista ja niistä, mitkä tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Kolmanneksi puhuessaan kärsimyksestään Jeesus todistaa, että Israelin Messian kuninguustie ei ole päällystetty kullalla ja kunnialla, vaan verellä ja hiellä. Kulku kunniaan käy mitä syvimmän alennuksen ja kärsimyksen kautta. Tullakseen kerran korotetuksi kunniassa isän oikealle puolelle, oli hänen laskeuduttava alas helvetin syvyyksiin. Vain syvyydestä käsin hän voi nostaa syvyyteen langenneet. Vain helvetistä käsin hän voi pelastaa helvettiin tuomitut. Hän oli uskollinen isänsä tahdolle ja kuuliainen Haman ristin kuolemaan asti. Psalmin profetian sanoin Herra puhuu. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Raamatussa on minusta kirjoitettu. Sinun tahtos, minun Jumalani, teen minä mielelläni, ja sinun lakis on minun sydämessäni. Aivan samoin on hänen seuraajiensa laita. Ei palvelija voi olettaa saavansa parempaa osaa kuin Herransa. Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle monen ahdistuksen ja vaivan kautta. Herran apostoli Paavali tiivistää Emmauksen tien kiertokoulun oppimäärän roomalaiskirjeen 6. luvussa. Sillä kuolema on synnin palkka, mutta iankaikkinen elämä on Jumalan lahja Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Vain Jumalan pojan kuolema oli mahdollinen lunastamaan ihmissuvulle langetetun ikuisen kuoleman lunnaat. Vain Jumalan, ei yhtään vähäisemmän, oli sovitettava ihmisen lankeemus. Sillä synti oli tullut suureksi, mutta armo vielä suuremmaksi. Jumala tuli syntisen lihan hahmossa ja tuomitsi synnin lihassa, synnin kautta, että lain vanhurskaus täytetyksi tulisi meissä, jotka emme lihan jälkeen vaella, vaan hengen jälkeen. Jumala tehtiin siis synniksi, että meissä voisi olla se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Koko maailman synti oli sovitettu, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa ja ei lukenut heille heidän syntiänsä. Synti ja sen turmelus pysyy meissä elämämme loppuun asti, mutta sen tuomiota ei lueta niille, joilla on Kristuksen lahja vanhurskaus. Tuomittu armahdetaan, koska tuomion johtanut rikos on jo sovitettu. Sitä ei ole tehty tyhjäksi tai mitätöity, se on sovitettu. Neljänneksi Jeesus vetoaa Moosekseen eli lakiin sekä profeettoihin eli lupauksiin, evankeliumiin. Vaikka laki ei sellaisenaan ja yksinomaan pelasta, on sekin tarpeellinen matkallamme Jeesuksen luo. Mooses riisuu taivaan tien kulkijasta kaiken sen, mikä estää kulkemisen ahtaasta portista, uskolla omistettavasta, ansaitsemattomasta armosta. Ei oma apu tässä kelpaa, ei niil anteeksi saada velkaa, veisataan vanhassa virressä. Vain köyhä, alaston syntinen saa syyn riippua armon lupauksessa. Evankeliumi maistuu vain nälkäisille. Kylläiset ja rikkaat hylkäävät sen. Viidenneksi Jeesus selitti opetuslapsille kirjoitukset. Jumalan sana, pyhä Raamattu, ei ole salakirjoitusta, jota ymmärtämään tarvittaisiin vuosien korkeakouluopinnot tai erityisen valaistuksen polun löytäminen. Jesajan kirjan 35. luvussa sanotaan, siinä myös pitää matka ja tie oleman, joka pitää pyhäksi tieksi kutsuttaman, ettei kenkään saastainen sitä vaeltaisi. Ja se pitää heidän edessänsä oleman, jota käydään niin, ettei tyhmäkään eksy. Rakkaat ystävät, Jeesus itse on tämä pyhä taivaan tie. Hänessä ja hänen kauttaan isän luo kulkeva ei eksy. Sillä tiellä pitää tosin jättää omat matkatavarat pois. Se tie kantaa vain itsessään alastoman, paljan ja täysin köyhän ihmisen. Tien kulkijoille annetaan syntisyytensä peitteeksi lahjana vanhurskauden häävaate, jossa ei ole taskuja. Mitään omaa tai muilta lainattua ei saa mukaansa ottaa. Muutoin hukkuu surkeasti kuin vaeltaja vetiseen suon silmäkkeeseen. Herra itse lupauksensa mukaan ruokkii ja varustaa lampaansa kunkin päivän tarpeella. Varastoja ei kerätä, eikä matkan varrelle leiriydytä. Tällä tiellä ei pidä myöskään vilkuilla sivuille, vaan pitää katseensa edellä kulkeneiden Jeesuksen seuraajien jalanjäljessä. Muutoin kompastuu ja joutuu pois tieltä. Pietari katsoi ympärilleen myrskyävällä merellä ja olisi hukkunut surkeasti, ellei Jeesus olisi tarttunut häneen. Usko väistyi epäuskon tieltä. Jeesuksen sanan tule aikaansaama varmuus oli tipo tiessään. Meren pauhu peitti sanan vakuutukset. Samoin on rakkaat ystävät tänäänkin. Synnin meri pauhaa mitä hirmuisimmalla voimalla. Kuohuvat vaahtopäät lyövät yli kirkkolaivan partaiden. Moni huutaa aiheellisesti opetuslasten kanssa. Herra, auta meitä, me hukumme. Laiva on täyttymässä vedellä ja uhkaa upota. Vesi, jonka pitäisi pysyä laivan ulkopuolella, alkaa täyttää sitä sisältä. Mitä kovemmin äyskäröidään ja tehdään työtä yhteisen svengaavan rytmin löytämiseksi, sitä enemmän laiva keikkuu ja sitä enemmän uudet aallot tuovat vettä sisään. Epätoivo kasvaa ja Jeesus vain tuntuu nukkuvan. Mikä siis neuvoksi? Rakkaat kristityt, vaikka varustaisimme kirkkolaivamme kaikkein vahvimmin panssarein ja kaikkein tehokkaimmin pilssipumpuin, se uppoaa kuin kivi kriittisen repeämän saadessaan. Aina löytyy sellainen myrsky, joka saa suurimmankin loistoristelijän haaksirikossa paiskautumaan rannan kiviin ja kallioihin. Ja kun suuri romahtaa, tulee suuret vahingot. Näyttääkin siltä, että kirkkomme, tuo hengellinen Titanic, on ajautumassa kovaa vauhtia tuhonsa. Tähystäjät nukkuvat, alus on poikennut reitiltään ja tappava jäävuori lähestyy uhkaavasti. Sateenkaaren kirjava tanssiorkesteri soittaa sampatyttöjen tanssin ryydittämänä viimeistä virttään sua kohti Herrani, kun uppoamattomaksi luultu loistoristeilijä painuu syvyyksiin kohti Herraansa. Hengen johdattama uskovaisten laiva on toista puuta. Se on kuin aalloilla kelluva höyhen, joka hirmuisimmankin myrskyn aikana nousee yhä uudelleen aaltojen päälle, eikä koskaan joudu upoksiin. Ankkurina sillä on kristillinen toivo. Peräsimenä kolkatan puu ja peränpitäjänä. Itse taivaallinen perämies. Jumalan pyhä henki puhaltaa vauhtia uskon purjeisiin. Se puhaltaa aina kohti iankaikkisuuden rantaa. Ei koskaan sieltä poispäin, toisin kuin tämän maailman vastatuulet. Siinä laivassa, rakkaat ystävät, on hyvä matkustaa. Tähystäjät valvovat. Merikartassa on Kristuksen verellä merkitty oikea reitti, ja perille pääsy on varmaa. Se on uskon laiva. Se on kerran rakennettu kuivalla maalla, Kolkatan kalliolla, jolta se laskettiin vesille seilaamaan kohti luvattua maata. Se kastettiin pyhällä kasteella ja sai nimekseen yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen seurakunta. Kumminaan ja kasvattajanaan sillä on Jumalan pyhä henki, ja ikuisen kastejuhlan vieraana riemuitsee koko perille päässeiden taivaallinen seurakunta. Antaessaan Moosekselle Israelin kansan pelastustehtävän, Jumala muistuttaa olevansa heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Hän on elävän historian elävä Jumala, johon menneet sukupolvet ovat laittaneet toivonsa, turvanneet maailman myrskyissä hädän hetkellä, ja jonka käsiin ovat elämänsä viimeiset hetket antaneet. Hänen nimensä on iankaikkinen. Se pysyy, vaikka sukupolvet vaipuvat ja kansakunnat ja kirkot kukistuvat. Hänen muistonsa säilyy suvusta sukuun, muuttumattomana, väärentämättömänä ja ikuisesti pysyvänä. Israelin kansan erämaan vaelluksen päätteeksi Mooseksen pitämä jäähyväissaarna päättyy sanoihin: pankaat sydämeenne kaikki ne sanat, jotka minä teille tänäpänä todistin, että te käskisitte teidän lapsianne tekemään ja pitämään kaikki tämän lain sanat. Sillä ei siinä ole teille yhtään turhaa sanaa, vaan se on teidän elämänne. Rakkaat ystävät, saamme yksilöinä ja yhteisönä, rukoilevaisena herätysliikkeenä ja koko maailman laajuisena Kristuksen seurakuntana menneiden polvien tavalla rohkeasti ja häpeilemättä kulkea selkä edellä tulevaisuuteen. Katseemme kiinnitettyinä aikojen alusta olevaan iankaikkisen Jumalan muuttumattomaan sanaan, Golgatan keskimmäiseen ristiin ja uskomme alkajaan ja päättäjään Jeesukseen Kristukseen. Häneen katsoen, joka on kärsimysten ja vaivojen miehen Jobin mukaan tästä lähin maan päällä seisova. Häneen turvautuen, joka sanoo, minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra, joka on, joka oli ja joka tuleva on, kaikkivaltias. Aamen.